Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Găsiți, doamnelor și domnilor, sunt Loredana Dumitrașcu și azi vom discuta din nou despre cancerul de sân, unul dintre cele mai frecvente cancere și la noi în țară o formă de cancer care afectează foarte multe femei. Alături de mine în studio se află doamna doctor Clarisa Bârloc, medic rezident chirurgie generală la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Cu toate că se poate trăi după diagnosticul de cancer mamar și există metode care pot identifica această boală în stadii precoce, România este pe unul dintre locurile fruntașe în lume la cancerul mamar, tocmai pentru că diagnosticul se pune foarte târziu.
Da, așa este. Din nefericire, nu e un domeniu în care să ne convină ideea că suntem fruntași. Așa stau lucrurile. Nu știu dacă e cazul să căutăm o vină. Cred că este mai constructiv să luăm lucrurile de la momentul în care ne aflăm și de la starea, de fapt, și cifrele pe care le avem în acest moment și să găsim împreună cu pacienții noștri variante constructive.
Despre acestea vom vorbi azi, despre tratamentul cancerului de sân, dar înainte de asta aș vrea să vă întreb cum apare cancerul mamar și sunt anumite femei mai predispuse la această formă de cancer decât altele?
Da, sigur că există niște factori de risc care au fost studiați, de altfel pentru majoritatea afecțiunilor oncologice există o serie de factori de risc asociați. În ce privește cancerul de sân, și sigur că ne vom referi în primul rând la femei, deși există cazuri de cancer mamar și la bărbați, din păcate fiind ignorat complet acest diagnostic și fiind și destul de rar, e dificil să ne referim la cancerul de sân la bărbați, așa că pentru a simplifica mai mult dialogul o să vorbesc despre cancerul mamar la femei. Sunt, bineînțeles, femei mai expuse la dezvolta un cancer mamar. Există factori pe care nu avem cum să-i schimbăm în niciun fel. Simplu fapt că suntem femei ne expune la cancerul de sân. Nu avem cum să schimbăm asta. Sigur, există variante, dar ar fi o altă discuție. Și sunt factori care pot fi modificați. În ce privește factorii pe care nu avem cum să-i influențăm, aceștia sunt sexul. Suntem femei, avem acest risc. Vârsta, odată cu înaintarea în vârstă, riscul de apariția cancerului de sân crește. Este celebră decada 50-60 de ani, în care este cea mai mare incidență a cancerului de sân. În ce privește factorii pe care îi putem schimba, din fericire, aceștia sunt destul de mulți. Și anume, excesul ponderal, fumatul.
Femeile care au o greutate mai mare sunt mai predispuse la cancer de sân?
Da.
Aveți o explicație pentru asta?
Expunerea mai crescută la estrogen. De altfel, expunerea crescută la estrogen este factorul implicat în majoritatea acestor situații. De exemplu, femeile care au o menstruație la o vârstă mai tânără, precum și instalarea menopauzei la o vârstă mai tardivă, ceea ce înseamnă că au o viață fertilă mai lungă, sunt expuse mai mult timp la estrogen, au de asemenea un risc mai crescut de a dezvolta un cancer mamar.
Faptul dacă o femeie este sau nu mamă,
da,
nașterea
exact,
de copii,
legat de asemenea de această expunere
și cum
hormonală.
E mai bine? Sau cum, cine e mai predispus la a face cancer?
Riscul calculat este că femeile care nu reușesc să ducă înainte de 30 de ani o sarcină până la naștere sunt mai expuse la riscul de a dezvolta un cancer. De asemenea, alăptarea este un factor care protejează. Femeile care alăptează sunt mai puțin expuse la a dezvolta un cancer de sân.
Există și un procent de 10% din totalul cazurilor care au o predispoziție genetică.
Da, există și această situație în care toți ceilalți factori devin odată mult mai puțin importanți. Din păcate, această categorie de femei se află printre cele cu risc pe care nu îl pot influența.
Deci este mutație pe o anumită genă?
Da. Da, sunt niște gene mutante, sunt familii cu aceste mutații care dezvoltă cancer mamar, familii în care femeile dezvoltă cancer de sân la vârste din ce în ce mai tinere și cancere din ce în ce mai agresive.
Și totuși există persoane care au această mutație și nu fac cancer mamar.
Există și această variantă. Putem sta de vorbă despre modelul Angelina și despre nevroza, până la urmă Angelina. Nu știu dacă este o nevroză neapărat negativă.
Să explicăm celor care nu știu despre ce este vorba, că actrița Angelina Jolie, având această genă, această mutație genetică, a decis să-și facă mastectomie totală la ambii sâni și reconstrucție ulterior. Practic, această atitudine a fost apoi copiată și s-au dus lungi discuții de dacă este corect, incorect, etic, lipsit de etică, exact. Benefic sau, nu știu, patologic. Cred că putem să discutăm cu altă ocazie despre acest lucru, pentru că astăzi aș vrea să ne concentrăm puțin pe diagnostic și tratament. Dar este bine să știm că se poate face această testare genetică.
Da, sigur, ea este disponibilă și în România și sunt mai multe laboratoare în care se poate face această testare genetică. Recomandarea este ca pentru femeile care au în familie cazuri de persoane care au avut cancer mamar, să facă această testare.
Am un articol din ziarul Adevărul în care se estimează costurile analizei genetice pentru această mutație între 600 de lei până la 3500 de lei. Atât, așa variază costurile pentru persoanele care doresc să-și realizeze testarea genetică. Cum se pune diagnosticul în cancer mamar, în cancerul mamar? Cum se ajunge la depistarea cancerului?
Sunt în principiu două căi. Prima parte, prin autoexaminarea sânilor, paciente care observă o modificare și vin la medic, practic ele se prezintă la medic și beneficiază de un diagnostic precoce, și sunt pacientele care își efectuează investigațiile normale ale screeningului în cancerul mamar, mă refer la ecografii și mamografii,
începând
fără să aibă
cu ce
nicio
vârstă?
Simptomatologie. Vârsta variază în funcție de investigații. La femeile cu vârste tinere se recomandă ecografia. Ca punct de reper, vârsta de 40 de ani este considerată în România ca fiind un reper. Sigur că sunt variații între...
Deci după 40 de ani se
după
poate face mamografie.
Mamografie. Sunt și aici discuții de variații de densitate a sânilor. Sunt foarte denși care practic nu pot fi niciodată evaluați corect prin mamografie. Pentru că densitatea sânului împiedică o evaluare corectă a țesuturilor.
Și ce se face atunci?
Tot o ecografie. Sau există varianta care este disponibilă și în România de rezonanță magnetică a sânilor, imagistică prin rezonanță magnetică, investigație care este foarte utilă și în evaluarea pacientelor cu un grad crescut de risc, dar și pentru urmărirea postoperatorie a pacientelor la care a rămas țesut mamar restant din varii motive. Cred că putem să ajungem atunci când vom vorbi despre tratament și la aceste discuții.
Ne-ați prezentat o situație ideală, cea în care pacienta are deja un comportament preventiv.
Dar, din păcate, este o situație
ideală,
rară.
Da, și rară. Când este, de fapt, diagnosticat cancerul mamar și cum? Cum ajunge totuși pacienta la medic?
Diagnosticul de certitudine al cancerului mamar se stabilește numai printr-o examinare histopatologică, adică la microscop, a țesutului afectat. Practic se recoltează cu un ax sau printr-o excizie un fragment de țesut care apare modificat și acesta se analizează la microscop. Numai prin acest examen histopatologic se poate pune diagnosticul cert de cancer mamar, cu formele sale. Din momentul în care avem un diagnostic cert de cancer mamar, sigur că aici există discuții cum ajungi de la momentul în care ai o suspiciune până la diagnostic. Există paciente care încă refuză biopsia mamară, există încă prejudecăți legate de biopsie, că umbli acolo, faci mai rău, lucrurile nu stau așa. Sigur că există varianta de forță majoră în care refuzi o biopsie prin puncție, există varianta de biopsie excizională în care se scoate zona afectată cu o limită de siguranță de 1-2 mm în funcție de alegerea echipei oncologice. Variante există. De acolo trebuie scos țesut cumva pentru a avea un diagnostic microscopic.
Eu mă gândeam cum ajunge totuși pacienta la medic, pentru că sunt situații în care stă acasă liniștită și dacă nu doare, nu merge niciodată la medic. Sunt situații în care acest tip de cancer este descoperit întâmplător de către medicul de familie sau de un specialist la care s-a dus pentru o cu totul altă problemă?
Vă pot da un exemplu recent pe care l-am avut în clinica noastră și anume o pacientă care a venit pentru un cu totul alt motiv la camera de urgențe, camera de primiri urgențe, afecțiune digestivă, complet altceva, iar medicii de la unitatea de primiri urgențe care au examinat-o au descoperit că are și o formațiune mamară.
Deci un nodul?
Foarte nu, era o tumoră, de-a bine, dar nu e un nodul, este e și această situație. Sunt paciente care stau cu tumori uneori incredibil de mari, care stau fără să acționeze niciun fel. Există și această situație, din păcate, în România.
Și trebuie subliniat că dacă diagnosticul se pune foarte târziu și această tumoare este foarte mare, șansele de recuperare
se complică,
sunt mai grele.
Profund.
Mai mici.
În momentul în care ai un mic nodul și ai un diagnostic, ai foarte multe opțiuni.
Haideți să vorbim despre opțiunile acestea de tratament.
Exact.
Întotdeauna ne gândim, când vine vorba despre cancer, la intervenție chirurgicală, radioterapie, chimioterapie. Cum se ordonează aceste manopere?
Da, sigur că fiecare cancer are un anumit protocol și studiile au tendința de a modifica în, sperăm, în sens pozitiv, aceste scheme de tratament. Sunt cancere la care nu e indicată radioterapie, altele la care chimioterapie nu are niciun efect. Cancerul de sân este unul dintre cele care beneficiază de toată această tripletă oncologică. Cancerul de sân beneficiază de chirurgie, beneficiază de chimioterapie, beneficiază de radioterapie. Sigur, fiecare au indicațiile lor. La momentul diagnosticului, dacă este vorba de un cancer invaziv, care este cel mai întâlnit caz.
Adică un cancer în stadiu avansat sau ce înseamnă de fapt invaziv?
Nu. Sunt două tipuri majore de cancer mamar. Cancer lobular, care din lobulii glandei mamare, practic glanda mamare e făcută din niște cuibușoare mici din acești lobuli, care sunt unite între ele, cum strugurele are boabele de struguri care sunt lobulii, sunt lipite pe niște rămurele. Rămurelele sunt canalele din glanda mamară și există forme de cancer la nivelul bobului de strugure, lobulare, și la nivelul rămurelelor, cancere ductale. Atâta timp cât cancerul, adică practic aceste celule mutante, gemotocul de celule mutante este limitat la un lobul, se numește cancer in situ sau doar la un duct, este in situ, la locul faptei. În momentul în care ghemul de celule canceroase depășește aceste limite, este un cancer invaziv. Despre asta este vorba în ce privește in situ ori invaziv. În ce privește local avansat, care înseamnă că depășește anumite dimensiuni sau devine aderent la țesuturile adiacente, la mușchii toracelui sau uneori, în cazuri avansate, chiar la scheletul toracelui sau la piele. Destul de des sunt paciente care vin cu o evidentă retracție a pielii, acela este un cancer local avansat. Mai există varianta în care acest cancer începe să se împrăștie prin sistemul limfatic sau prin sistemul sanguin în restul corpului. Aici deja vorbim despre metastaze. Principalele metastaze la care ne ducem cu gândul sunt cele ganglionare. Este vorba, sunt în sistemul de stadializare a cancerului mamar, există un segment special dedicat ganglionilor. Stadializarea este TNM, tumoră, nodul și metastază. Deci este important să luăm în calcul aceste lucruri. Există local avansat și cu extensie cu metastaze.
Bun, și pentru fiecare tip de, să zic, de cancer mamar,
exact,
se alege un alt plan de tratament care poate să implice întâi,
exact, de la asta pornisem, care este schema și cum sunt implicate. În principiu, această decizie nu este una a unui singur om. Nici nu este normal și nici firesc ca un singur om să poarte responsabilitate pentru o asemenea boală. Din acest motiv, în majoritatea locurilor civilizate, din fericire și în România, inclusiv în spitalul în care mă pregătesc în rezidențiat, există așa numitele tumor boards.
Adică
este
niște grupuri de lucru.
Este o comisie oncologică.
Exact. Da.
O comisie interdisciplinară care include chirurgi, care include oncologi și care include medici radioterapeuți.
Din echipă, cred că la noi încă lipsește psihologul, dar revenim la discuția asta puțin mai târziu.
Da.
Pentru că ne povesteați cum decide această comisie, acest grup de medici.
Exact. Cum se iau deciziile în funcție de stadiu.
Da.
În principiu, în momentul în care avem un diagnostic într-o boală local neavansată, boală strict localizată, schema obișnuită este de a face chimioterapie neoadjuvantă, adică înainte de operație, apoi operația, excizia țesuturilor, atât cât este necesar pentru a stabili o siguranță oncologică. Este o modă, n-aș vrea să o numesc modă, pentru că are o conotație negativă și se întâmplă să fie o mare susținătoare a acestui trend din chirurgia sânului, de a conserva țesut mamar cât mai mult și de a conserva estetica sânului în același timp cu o excizie oncologică, adică să scoatem de acolo tot țesutul canceros. Deci, după chimioterapie, operația, intervenția chirurgicală și ulterior, în cazul în care acest tumor board stabilește că este necesar, adică dacă marginile nu au fost complet excizate, dacă ganglionii de la nivelul axilei au fost demonstrați că au invadat, mai este nevoie de o chimioterapie după operație.
Chimioterapia de dinainte de operație micșorează puțin dimensiunile tumorii?
Are acest efect de a micșora dimensiunile tumorii și scopul este mai ales de a steriliza organismul de celulele canceroase care ar fi putut migra pe cale limfatică sau hematogenă. Da, astea sunt.
Bun, și acesta este un plan de tratament,
exact,
care se hotărăște pentru anumiți pacienți.
Exact.
În
exact.
Alte situații se începe cu operația.
Există situații în care, dacă tumora este foarte avansată, e nevoie de așa zisă mastectomie de toaletă. Când ajunge la un stadiu atât de avansat, de foarte multe ori nu se mai pune în discuția unui tratament oncologic curativ. Și discutăm despre tratamentul oncologic paliativ, adică pentru a oferi o calitate a vieții mai bună pacientei, de a oferi o speranță de viață mai lungă.
Dar nu se mai poate vorbi despre vindecare.
Nu se poate vorbi despre vindecare.
În schimb, în situațiile în care acest cancer este descoperit într-un stadiu
incipient, se poate discuta despre vindecare, chiar se discută rata supraviețuirii la 10 ani la un cancer diagnosticat într-o fază locală, este de 70%, ceea ce este îmbucurător.
Da, este
când
mult.
Este vorba de
da.
Cancer. Comparativ cu alte cancere, este un cancer în care se pot face foarte multe.
Înțeleg că pacienta care a avut odată cancer mamar trebuie să fie tot timpul vigilentă,
sigur,
să vină la controle,
sigur,
periodice.
Sigur, și are un risc mai mare față de populația generală de a dezvolta iarăși un alt cancer mamar.
Dar alt cancer în organism? Este predispusă și la alte tipuri de cancer?
Este predispusă și la alte cancere. Aici e o discuție destul de delicată. Da, este. Orice pacient care face un cancer la un moment dat este predispus la a dezvolta
alte
cancere.
Da. Există situații în care cancerul apare la vârste foarte tinere și este
da.
Foarte agresiv. Am cunoscut în urmă cu câțiva ani chiar era medic, o tânără de 33 de ani, care în decurs de 2 ani de zile a decedat. Un cancer în stadiu 3 la 33 de ani deja era o formă agresivă.
Da. Există ceea ce se numește biologia tumorii, care se referă, pe înțelesul tuturor, la agresivitatea tumorii. La pacientele cu vârste mai tinere, din păcate, și tumorile sunt mai agresive. Sunt situații destul de dramatice.
Și trebuie intervenit...
Există pericolul de a considera că la o vârstă tânără se recuperează mai bine sau o să treacă mai ușor peste asta. În ce privește cancerul, lucrurile nu stau așa, dimpotrivă. Intervenția trebuie să fie pe toate căile, trebuie să fie agresivă. Mai ales în România, la acest moment, există variante de radioterapie, de chimioterapie, de chirurgie, de toate felurile posibile. Adică avem soluții pentru aceste paciente, există soluții și nu ar trebui să ezite să se adreseze medicului specialist pentru un tratament personalizat în măsura în care se poate.
Și aceste comisii formate din medici de diverse specialități pot decide chiar ca unica intervenție să fie cea chirurgicală, da? Și să nu mai beneficieze după aia de chimioterapie, pentru că nu are nevoie,
da,
la anumite paciente.
Există și această posibilitate.
În cancerul mamar, mai ales dacă se identifică prezența acestei mutații genetice, știu că se poate interveni cu un tratament personalizat, practic să atace exact tumoarea canceroasă.
Vă referiți la receptorii HER2? Sau
da, deci un tratament
există
genetic,
variante de terapii biologice care sunt țintite. Este riscant să spun că în România poți să faci doar asta, pentru că accesul la aceste terapii este un pic dificil. Personal nu am experiență cu pacienți care să fi făcut doar acest tip de tratament, poate și pentru că sunt tramură chirurgicală, eu oarecum firesc să văd pacienți care beneficiază de tratamentul chirurgical, dar există și această variantă și dacă medicul oncolog stabilește că există indicație pentru acest tip de tratament, există chiar și această variantă. Totuși nu încurajez nicio pacientă să caute soluții de scăpare, cum să scăpăm de partea asta de tratament, cum să fie mai ușor, hai că am făcut doar operația, nu mai fac și chimioterapia sau m-am chinuit destul cu chimioterapia, nu mai vreau și operație foarte extinsă. Există criterii destul de bine definite la acest moment. În Europa sunt clare protocoalele, se updatează foarte frecvent.
Și aceleași protocoale sunt aplicate și în țara noastră.
Da.
Se discută și despre reconstrucția sânului, care în prezent este decontată de Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate.
Da.
Eu, din ce am văzut pe site-ul lor, sunt 800 de paciente pe an, iar costul mediu pe bolnavă este de aproximativ 3.200 de lei. Iar spitalele, unitățile sanitare în care se desfășoară acest program sunt trecute pe site-ul Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate. Întrebarea mea este, când se face această reconstrucție mamară? Imediat în timpul operației sau la o anumită durată de timp?
Există și aici mai multe variante. Chirurgia cancerului mamar are o paletă foarte, foarte, foarte largă de opțiuni. Există chiar softuri specializate în acești arbori decizionali pentru a te ajuta să iei cea mai bună decizie în asemenea situații. Despre reconstrucție. Există varianta reconstrucției imediate sau reconstrucției ulterioare, operației și eventual a unei alte scheme oncologice. În ce privește reconstrucția imediată, ea poate fi făcută fie prin mamoplastii, printr-o excizie parcimonioasă a țesutului canceros. Dacă sunt țesuturi puțin afectate, leziuni mici, sub 1 cm, sub 2 cm, sub 3 cm, în cazul unui sân mare, care îți permite să excizezi și să-ți rămână destul țesut ca să coși frumos la loc, există această variantă de mamoplastie.
Adică nu mai este nevoie
care nu necesită alte materiale adiționale. Asta este o variantă. Există celelalte tipuri de reconstrucții care necesită fie țesuturi ale propriului organism, țesut adipos, fie din zona abdominală, fie cu mușchi. De exemplu, cu latissimus, un mușchi din zona spatelui care se rotește și reușește să umple golul. Astea sunt reconstrucțiile cu țesut autolog. Și mai sunt reconstrucțiile cu proteză, în care proteza este introdusă imediat postoperator, cum sunt celebrele silicoane, sunt, aici se dovedesc a fi și utile, nu doar estetice. Și mai există varianta expanderului, care este mult mai recomandată dacă pacienta necesită radioterapie. Există niște complicații ale protezelor care apar după radioterapie. Acest expander este disponibil în România și poate fi introdus în tratamentul pacientelor care au indicație.
Ce este, de fapt?
Este ca un balonaș, o punguță, dacă vreți, care are un port undeva sub piele, legat cu un furtun. Există punga, furtunul, portul de sub piele. Se injectează ser din când în când pentru a reuși să aducem pielea să fie suficient de extinsă cât să reparăm tegumentul și apoi se reconstruiește țesutul din interior cu oricare din variantele amintite.
În echipa aceasta care ia decizii cu privire la planul de tratament, am văzut că în străinătate există și un psiholog. Un psiholog, cel puțin un psiholog în spital, care soțește pacienta pe toată durata tratamentului. Pentru femeie este o experiență traumatizantă și faptul că își pierde sânul are o mulțime de urmări la nivel psihologic, la nivelul identității ei și în țara noastră, din câte știu, nu există psihologi sau grupuri de suport în spitale.
Din păcate, nu știu să existe aceste grupuri de suport. Principala victimă a lipsei acestui suport este de fiecare dată pacienta sau familia pacientei, poate să fie la fel de traumatizant și pentru familia pacientei. E o discuție delicată.
Noi sperăm
cred
cu timpul
să am o soluție pentru asta.
Cu timpul sperăm să se rezolve și această problemă. Știu că sunt fundații, cum este Asociația Mame, care a desfășurat astfel de proiecte de susținere psihologică a persoanelor cu cancer mamar și a familiei. Suntem aproape de finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să mai veniți și cu altă ocazie, fiindcă iată cât de multe aspecte are cancerul mamar și trebuie să subliniem înainte de final că e important pentru fiecare femeie să aibă o atitudine profilactică, adică palpare, ecografie, mamografie, informații sunt, tot ce trebuie este să fim preocupate de acest lucru. Sigur. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. A fost alături de noi doamna dr. Clarisa Bârlog, medic rezident chirurgie generală la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!